Dice Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat consideră mincinoase argumentele aduse de comuniști pentru a scoate oamenii în stradă.
Se consumă în Moldova medicamente interzise în alte țări europene sau America?
Ernest Vardanian confirmă că jurnaliști ruși au fost maltratați în Transnistria. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Premierul ceh, Petr Nečas, a declarat în compania omologului său moldovean Vlad Filat astăzi la Praga că Cehia face parte din țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei. După convorbiri cu premierul moldovean, Petr Nečas a mai spus că, înainte de a cere statut de țară candidată la aderare, Moldova are de parcurs câteva etape și că Cehia o sprijină pentru încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin a declarat jurnaliștilor că a depus mărturie astăzi la Judecătoria Centru din Chișinău pe marginea tulburărilor de pe 7 aprilie 2009.
Am relatat despre faptul cum eu, în calitate de șeful statului, am acționat în acele zile pentru a păstra în primul rând viețile tinerilor, a nu admite extinderea conflictului civic pe tot Chișinău și pe tot țara.
Fostul președinte și-a repetat convingerea la o conferință de presă că pe 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat și a spus că a fost organizată cu cruzime barbară, am citat, de politicienii actualei guvernări. Premierul Vlad Filat a numit mincinoase acuzațiile despre presupusa corupție și practici criminale din sânul guvernării lansate de opoziția comunistă la proteste de stradă în câteva raioane săptămâna trecută. Într-un interviu cu Europa Liberă la Praga, Filat a mai spus că opoziția comunistă nu ar mai avea șanse să revină la guvernare.
Comuniștii nu de ieri și nu de astăzi. La bază au avut o puternică forță de manipulare, la baza căreia era minciuna.
Premierul Vlad Filat a vorbit în interviu înainte ca liderul opoziției Vladimir Voronin să lanseze astăzi acuzații proaspete. Zeci de protestatari iranieni au pătruns astăzi în ambasada britanică la Teheran, spărgând geamuri și dând foc drapelului britanic, în timp ce alții scandau moarte Marii Britanii. Sediul ambasadei a fost luat cu asalt în timpul unei demonstrații împotriva noilor sancțiuni impuse de Londra Teheranului din cauza programului nuclear iranian. O altă clădire diplomatică britanică la Teheran a fost asaltată de aproximativ 100 de oameni. Agenția Fars a relatat că poliția a eliberat 6 ostateci, dar nu este clar dacă atacatorii au fost înlăturați din clădire. Parlamentul Osetiei de Sud a decis la o ședință extraordinară astăzi să stabilească alegeri prezidențiale noi pentru 25 martie viitor, după ce turul 2 al alegerilor de duminica trecută a fost anulat. Curtea Supremă din Republica Separatistă Georgiană a decis că scrutinul a fost nevalabil din cauza încălcărilor reclamate de candidatul învins, favoritul Moscovei Anatoli Bibilov. Suporterii fostei ministre a educației, Ala Gioeva, care ar fi ieșit învingătoare duminică, au spus la un protest că nu recunosc decizia Curții Supreme. Președintele instanței a declarat că Ali Gioeva i se va interzice să participe la alegerile din martie viitor. Rusia spune că și-a activat sistemul radar din enclava Kaliningrad la granița cu Uniunea Europeană, ca răspuns la planurile americane de a instala un sistem defensiv în Europa, între altele în România. Președintele rus Dmitri Medvedev a declarat că Moscova nu se mai mulțumește cu simple asigurări verbale că scutul american antirachetă nu este îndreptat împotriva securității naționale a Rusiei.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aflat astăzi în vizită la Praga, premierul Vlad Filat a comentat într-un interviu cu Europa Liberă protestele antiguvernamentale începute de opoziția comunistă în mai multe raioane. Primul ministru a numit mincinoase acuzațiile despre corupția și practicile criminale din sânul guvernării, pe care își bazează liderul comuniștilor Vladimir Voronin apelurile la proteste.
Este o motivație strict politică, nu are nicio legătură cu interesul cetățeanului și spun acest lucru deoarece au alte pârghii pentru ca să contribuie în a rezolva multitudine de probleme Republica Moldova, fiind partid de opoziție, având tribuna parlamentară și instrumentarul.
În interviu, Vlad Filat a explicat o declarație mai veche în care spunea că principalul pericol pentru Republica Moldova nu este comunizarea, ci mafiotizarea.
Eu spuneam că pericolul cel mai mare pentru Republica Moldova este comunizarea, deoarece, din punctul meu de vedere, comuniștii nu mai au cum să revină la guvernare în Republica Moldova, cel puțin de unii singuri. Eu sunt departe de a spune că lucrurile stau foarte bine în Republica Moldova. Însă, totodată, vreau să vă spun că acea reformă pe care am lansat-o acum 2 ani de zile este nu doar una profundă, este una care necesită timp. Însă, cum să vă spun, comuniștii nu de ieri și nu de astăzi, chiar și înainte de 1917, la bază au avut o puternică forță de manipulare, la baza care era minciuna.
Dar vă îngrijorează, pot lua amploare, protestele pot deveni un pericol pentru guvern? Mulți spun că societatea rămâne divizată.
Până la urmă, aici este pericolul. Și nu pot să pun asta în sarcina doar a comuniștilor. Ori mie mi se pare că la ora actuală această încercare, iarăși, de a pune oamenii pe barecade diferite este cel mai mare pericol. Pentru că noi, în Moldova, avem șansa să reușim să ne atingem scopurile pe care ne-am propus doar având o societate unită. Există obiectivul integrarea Republicii Moldova în Europa, că doar atunci noi vom avea instituții funcționale, vom avea drepturi și libertăți pentru cetățeni.
Integrarea europeană s-a aflat pe agenda discuțiilor purtate astăzi la Praga de premierul Filat cu omologul său ceh, Petr Neceas. La o conferință de presă comună, șeful guvernului de la Praga a spus că Cehia face parte dintre țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei.
E nezbitne podporovat proevropske aspiracje Moldavske Republike.
Noi suntem hotărâți să ajutăm Republica Moldova, a spus Petr Neceas. Înainte de a cere statut de țară candidată la aderare, a adăugat el, Moldova are de parcurs câteva etape și are sprijinul Cehiei pentru încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Întrebat de Europa Liberă cum vede țara sa viitorul extinderii spre est a Uniunii Europene, confruntată astăzi cu criza datoriilor din zona euro, Petr Neceas a spus că guvernul de la Praga a sprijinit mereu extinderea ca pe o cale de a mări zona de stabilitate, pace și prosperitate. Premierul Vlad Filat a mai spus în interviul cu Europa Liberă că guvernul său s-ar afla în calendarul stabilit al reformelor pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe tema acordului de liber schimb. Care sunt obstacolele principale? Cum vede guvernul relația cu Rusia și ce strategie a adoptat față de liderul transnistrian Igor Smirnov, aflat acum sub presiunea Moscovei de a renunța la putere? Sunt alte întrebări adresate primului ministru. Puteți afla răspunsurile mâine dimineață în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, când vom difuza interviul pe larg.
În presă s-a relatat că peste 20% din medicamentele consumate Moldova ar fi interzise în America sau Uniunea Europeană. Cum și cine decide ce medicamente pot fi importate și vândute? În emisiunea matinală a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe au stat de vorbă cu Rita Seicaș, prim vicedirectorul Agenției Medicamentului.
Doamna Seicaș, pe de o parte sunt argumentele științifice ale americanilor, de exemplu, și a celor din UE, care i-au făcut pe ei să interzică aceste sau unele medicamente. În Republica Moldova, cineva a urmărit până acum la modul serios cum acționează leacurile controversate asupra organismului sau s-a considerat în general că ce nu omoară întărește?
Venirea produsului nu este decizia unei persoane de la Agenția Medicamentului sau din Ministerul Sănătății. Este decizia luată de un grup de experți numit Comisia Medicamentului, formată din 21 de membri. Cine sunt acești membri? Sunt profesori, universitari, specialiști principali ai Ministerului Sănătății, care sunt specialiști în domenii înguse, cum ar fi oncopsihiatrie, ca specialist principal în terapie generală. Deci, evaluarea se face de către specialiști bine pregătiți, în baza unui dosar complex, cu dovezi referitor la eficiența acestui produs. Luăm un exemplu, ca produs mesulid. Da, cu adevărat a fost o alertă a Organizației Mondiale a Sănătății în 2007. Care a fost pașii Republicii Moldova? A făcut un moratoriu timp de un an și nu accepta înregistrarea acestui produs. Aceeași lucru, Agenția Europeană a încercat să facă evaluări suplimentare referitor la efectele adverse a acestui produs. În final, nu au venit alte note informative referitor la faptul că este necesar urgent de sustras din piață. Agenția Europeană a Medicamentului, de fapt, a făcut restricționări în utilizare la copii, la durata utilizării, la tipul de ambalaj, ca să nu permită indirect să folosești mai multe zile decât trebuie. Astfel, acest produs, astăzi, conform notii informative a agenției europene, se află în 16 țări, cum ar fi Austria, Bulgaria, Cehia, Franța, Nimesulie. Deci, de fapt, lucrurile un pic stau altfel.
Doamna Secaș, dar totuși, dacă este un produs interzis în Statele Unite sau Uniunea Europeană, de ce nu l-am interzice imediat și la noi? Ce pacientul moldovean e mai tare decât pacientul american, francez, neamț, etc.?
Păi, același produs, dacă luăm o listă și evaluăm per țări, același produs au diferit grad de îngustare a circuitului. Același metamizol, dacă în Egipt este interzisă forma paranterală, în Belgia este interzisă toate formele cu excepția formelor paranterale, deci care sunt folosite în caz de strictă necesitate, pentru că nu au altă alternativă. Germania, același cu metamizolul vehiculat în presă, îl interzice în formele combinate, dar îl acceptă în forme unicomponente în baza rețetei eliberate. Deci el nu este completamente omis din țară. Deci acești germani îl acceptă într-o variantă, pe când Statele Unite îl neagă completamente și îl scoate din listă. În funcție de gradul de rigore și alte opțiuni care piața poate să ofere, pentru că nu poți să privești completamente atunci. Restricționezi, urmărești foarte bine cui se administrează.
Invitata matinală de azi dimineață, 29 noiembrie, a fost Rita Secaș, prim vicedirectorul Agenției Medicamentului. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta un subiect de actualitate.
La sfârșitul săptămânii trecute, seara la atacă, o echipă de jurnaliști ruși a fost maltratată la Tiraspol, după care a fost expulzată. Știre respinsă de autoritățile transnistrene o zi mai târziu. Paul Hodorogea a încercat să facă un pic de lumină în acest incident cu ajutorul jurnalistului Ernest Vardanian.
Potrivit surselor mele de la Moscova, un grup de ziariști ruși, nu chiar de la companie NTV, dar totuși sunt ziariști, au plecat la Tiraspol să filmeze acolo, să facă un reportaj despre situația actuală din regiune, despre procesul de pregătire de pretinsele alegeri prezidențiale. Și acolo ăștia erau arestați și bătuți de ofițerii așa zisului MGB, erau chiar luați din hotel și duși într-o pădure, nu știu unde, în afara orașului. Iubiștii au luat camera video, nu știu ce au făcut cu camera asta. Jurnaliștii ruși au fost bătuți, au fost interogați așa într-un mod neoficial, da? fără proces verbal. Și pe urmă le-au dat drum. Oricum, deja jurnaliștii au revenit acasă, la Moscova. Dacă am înțeles corect situația asta, la Tiraspol au venit nu cei care au fost la Chișinău, au venit alții, iar MGB-iștii îi așteptaseră pe cei care au fost la Chișinău. Era un grup de filmaj săptămâna trecută, care au venit la Chișinău să filmeze aici. Știu precis că primul grup de filmaj, prima echipă de filmaj, nu a plecat la Tiraspol, ci a plecat direct la Moscova. Oricum, vreau să vă zic că este o situație foarte urâtă, pentru că ne dăm seama că securiștii de la Tiraspol fac ce vor. Ei pot aresta, pot bate, pe cine vor ei. Adică este o fără de legi nemaipomenit.
Dar cum e posibil să fie bătuți jurnaliștii ruși, așa cum se știe foarte bine că Transnistria practic este susținută de Rusia?
Să știți foarte bine că lozinca transnistriană în mestii s Rusiei este doar o lozincă. Este o momeală pentru populație, pentru că, de fapt, populația transnistriană este într-adevăr prorusă, dar ăștia de la guvernare, de la Tiraspol, pur și simplu folosesc situația asta pentru să câștige ceva. Iar acum, când noi vedem că Rusia este foarte supărată de Igor Smirnov și vrea ca acesta să-și retragă candidatura din pretinsele alegeri prezidențiale, regimul separatist își arată fața reală.
Asta înseamnă că regimul lui Smirnov a ajuns la o limită oarecare?
El a depășit limita. Nu este niciun plan, pur și simplu este un fel de isterizare la Tiraspol, pentru că Smirnov și oamenii lui văd că nici Rusia, nici Ucraina nu-l susțin deja, nici Occidentul nu-l crede. Ce pot face Smirnov? Nimic. poate doar să rămână Tiraspol și să facă fără de lege.
Jurnalistul Ernest Vardanian, intervievat de colegul nostru Paul Hodorogea. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bașcanul Găgăuziei Mihail Formuzal s-a lăudat astăzi că în numai 2 ani autoritățile din autonomie, datorită unei strategii de dezvoltare elaborate cu ajutorul IDIS Viitorul acum câțiva ani, au atras în regiune peste 100 de milioane de lei. Cei mai mulți bani sunt investiți în proiecte de infrastructură. Cu toate acestea, Găgăuzia rămâne regiunea cu cele mai mici investiții din țară, relatează Lucia Deaconu.
Îmbunătățirea infrastructurii rămâne prioritară pentru autoritățile autonomiei până când aceasta va deveni mai atractivă pentru investitori, a spus azi guvernatorul Găgăuziei, Mihail Formuzal, în cadrul unui eveniment la care s-a discutat despre rezultatele strategiei de dezvoltare social-economică a Găgăuziei pe
2009-2011.
Noi am organizat mai multe forumuri economice internaționale la care partenerii noștri ne-au spus în primul rând să facem tot posibilul pentru o infrastructură corespunzătoare. Noi am tras concluzii și am îndreptat toate acumulările, granturile pentru construcția de drumuri, asigurarea cu apă, asigurarea cu gaze și rețele de canalizare. O să continuăm să aducem infrastructura localităților la standardele pe care le cere secolul 21.
21 veche, realist.
Având faima unei regiuni ocolite de investitori, în ultimii ani Găgăuzia a făcut mai multe eforturi să schimbe situația, dar care, deocamdată, nu au dat rezultatele așteptate. Autoritățile locale au mers până la aceea că i-au scutit pe 5 ani de impozite pe toți agenții economici cu investiții în regiune mai mari de 300.000 de dolari. Azi Bașcanul le-a spus ziariștilor că intenționează să propună guvernului de la Chișinău să-i avantajeze pe oamenii de afaceri care vor investi în zonele mai îndepărtate de centru. Mihail Formuzal s-a folosit de ocazie și a criticat din nou modul neechitabil în care împart autoritățile centrale resursele pentru dezvoltare.
Ce criterii pentru investiții capitale există astăzi? Nu sunt criterii clare, dar ar trebui să fie doar două: mijloace proporționale cu numărul de populație și teritoriu.
Experții de mult atrag atenția că Moldova rămâne cu câțiva pași în urmă când e vorba de dezvoltarea regională. Angela Secrieru de la IDIS Viitorul spune că atâta timp cât unitățile teritorial-administrative nu vor avea resurse să se implice în parteneriate publice-private sau cooperări transfrontaliere, nu vor putea obține o dezvoltare pe potrivă.
Practica internațională spune că instrumentele de dezvoltare regională sunt mai multe. Putem să vorbim despre parteneriatele public-private, pot să existe diferite bănci de dezvoltare, diferite cooperări transfrontaliere. Însă, de foarte multe ori, aceste instrumente financiare cer contribuții din partea aplicanților.
În lipsa acestor mijloace, autoritățile locale se limitează doar la sursele alocate prin Fondul Național de Dezvoltare, care se alimentează de la buget și nu constituie mai mult de 1% din veniturile acestuia. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Și acum un nou episod din rubrica Istoria trăită, semnat de istoricul Igor Cașu.
După declararea independenței Republicii Moldova în 27 august 1991, nu era foarte clar în ce direcție se îndreaptă tânărul stat. Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, a oscilat în ceea ce privește statutul noii republici. La un moment dat a mărturisit ziarului francez Le Figaro, la sfârșitul august 1991, că următorul pas va fi unirea celor două maluri ale Prutului. Mai târziu însă se va răzgândi. Deja la sfârșitul noiembrie 1991, într-un interviu acordat ziarului bucureștean Adevărul, Snegur va veni cu anumite accente noi. La momentul respectiv, președintele Republicii Moldova se exprima pentru o unire treptată, una culturală mai întâi, care trebuie urmată de una economică. Snegur își exprimă nedumerirea că reprezentanții Frontului Popular s-au întâlnit la București cu președintele Iliescu și cu membrii ai Senatului României, cărora le-a cerut să acorde cetățenie în masă basarabienilor. El spune că, din contra, după informațiile pe care le deține, Mai degrabă, cetățeni moldoveni din dreapta Prutului și-au exprimat intenția de a obține cetățenia Republicii Moldova. Aici Negru face o declarație tendențioasă, pentru că cererile respective nu au provenit numai de la moldoveni, ci și de la cetățeni din alte provincii ale României, mai ales din partea basarabenilor și a urmașilor lor, refugiați după 1944. Cu alte cuvinte, avem aici un Negru care schițează deja idee potrivit căreia Chișinău se dorea centrul Moldovei istorice și se erijează în ideologul unei Moldove mari ca o contrapondere față de ideea unei Românii mari. Și presa de la Moscova abordează subiectul legat de unirea Republicii Moldova cu România acum la sfârșitul lunii noiembrie 1991. Corespondentul la București a săptămânalului Maschovskii Novosti, cunoscut pentru poziția sa liberală, scrie că toate partidele politice, fie ele la putere, precum Frontul Salvării Naționale, fie în opoziție, precum PNL sau PNCCD, sunt unanime în ceea ce privește susținerea unirii. În realitate, însă, acest lucru este mai mult declarativ, crede corespondentul rus de la București. În susținerea teziei sale, el citează o declarație a ministrului de externe Adrian Năstase. După părerea lui Vasile Arbecov, corespondentul de la Moscovskii Novosti, explicația reticenței cu care oficialii de la București priveau atunci chestiunea basarabeană s-ar fi aflat în chestiunea Transilvaniei. Adică, dacă politicienii români ar fi ridicat deschis problema Basarabiei, acest lucru ar fi încurajat Budapesta să ceară și ea revăzuirea hotarilor, mai exact, a revindica întreg Ardealul sau o parte importantă a acestuia unde locuiau peste 2 milioane de maghiari. Prin urmare, acum 20 de ani, la sfârșitul noiembrie 1991, atât într-o parte cât și în alta a Prutului, se observă un anumit scepticism în ceea ce privește șansele unei uniri a celor două state. Ambele părți pun accentul pe o integrare de lungă durată, dar Chișinăul oficial merge mai departe, formulând ideea unui proiect care era menit să contracareze aspirațiile Bucureștiului, cel al unei Moldove mari de inspirație sovietică. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu se oprește la un eurodeputat ostracizat în Parlamentul de la Strasbourg, care pare că suferă de așa zisul sindrom Joana.
Adrian Severin trece de politician inteligent, dar care nu încetează să uimească prin numărul de gafe și de prostii debitate sau făcute. Un fel de brânză bună în burduf de jabră. A luat-o prin porumbii rasismului, bătând câmpii despre alogenii care manipulează suferințele poporului, în cauză fiind presupusă ascendență tătărească a lui Traian Băsescu. I s-a atras atenția că discriminarea etnică nu stă bine unui european. A dat înapoi, invocând dreptul omului, deci și al politicianului, de a spune și prostii. Abuzând de acest drept și pradă lăcomiei, și-a aruncat în aer reputația de băiat deștept pentru 12.000 de euro, sumă oferită de presupuși lobiști pentru un amendament la o lege. Faptul că amendamentul a fost depus de un alt europarlamentar nu l-a împiedicat să trimită factura pentru servicii de consiliere ca și cum i s-ar fi datorat lui, semn că Adrian Severin nu este doar dispus să se vândă pentru un pumn de euro, dar este și puțin escroc. Devenită publică, tărășenia s-a lăsat cu demisia a doi dintre comparșii de șpagă. Adrian Severin a rezistat. A fost silit să părăsească grupul parlamentarilor social-democrați, huituit de colegii europeni, nu înainte de a-i se fi sigilat biroul și computerul. Trimis în ultimile bănci ale Parlamentului, răstignit între Gigi Becali și Vadim Tudor, după ce i s-a ridicat imunitatea la presiunea socialiștilor europeni, Severin a demisionat și din PSD. Sedus de șpagă și abandonat de tovarășii de drum autohtoni și europeni, Adrian Severin a erupt săptămâna trecută în actualitate cu o conferință pompos intitulată Istoria și mitologia excepționalismului corupției românești, manifestare înlesnită de Adrian Năstase, dar care a avut bunul simț să nu se afișeze alături de colegul de șpagă. Teza lui Severin este că în România corupția este un mit exportat și preluat ca atare de Europa și utilizat pentru marginalizarea statutului României în ordinea europeană. Unii au tendința să-i combată pe corupții din România, dar îi ignoră pe corupții din Uniunea Europeană. Noroc cu Adrian Severin, dispus să ofere, citez, un program intensiv de reabilitare a mândriei de a fi român. Jonglând cu sofisme ieftine, gen pentru unii tâlhăria este haiducie, pentru alții haiducie este tâlhărie, pentru unii lupta pentru libertate este terorism, pentru alții terorismul este luptă pentru libertate, șpăgarul european nu se lasă. Mai mult, întrebat de ce nu dimensionează, Severin și-a urcat cinismul pe culmele nerușinării. Citez, prin rezistența mea contribui la imaginea că România nu se lasă. Deci asta era. Adrian Severin se confundă cu România, iar noi trebuie să fim solidari cu el în a-i apăra onoarea zdrențuită de lăcomie. Dezavuat de socialdemocrații europeni, rămas simplu deputat, fără acces la tantiemele generate de prezența în diverse funcții, comisii și comitete, Adrian Severin ar putea fi și la ultimul mandat european. Dar ce-ar mai servi un ales cu care nimeni nu vrea să colaboreze? Și una peste alta s-ar putea să sufere și de sindromul Mircea Joana. Pare inteligent. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm în pagina 4, cu genericul Societate, să citiți două materiale semnate de colega noastră Paula Croitoru, unul despre o campanie inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva violenței în familie și al doilea despre expoziția Lumea așa cum o văd eu, organizată la fel de Ministerul Muncii, autorii fiind însă copii cu dizabilități mentale care au fost instruiți să folosească aparatele de fotografiat și să ne prezinte viziunea lor despre lume. De asemenea, în pagina Cultură, José Pablo a scris un articol despre aniversarea unui an al Teatrului Spălătoria fondat de Nicoleta Sinenco și despre un protest care urmează să aibă loc joi în fața ambasadei române, o acțiune de susținere a românilor care vor să împiedice exploatarea minieră pe bază de ceanură în localitatea istorică Roșia Montană, ceea ce ar însemna pentru ei distrugerea patrimoniului naturii și nu în ultimul rând mutarea forțată a celor care vor să locuiască acolo. Și în final vă recomand să citiți neapărat și pagina cu genericul local, în special despre măsurile pe care urmează să le aplice primarul Dorin Chirtoacă șefilor de direcții de învățământ învinuit săptămâna trecută de nereguli în cheltuirea banilor publici. Vă mulțumesc și vă urez lectură utilă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm în pagina 4, cu genericul Societate, să citiți două materiale semnate de colega noastră Paula Croitoru, unul despre o campanie inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva violenței în familie și al doilea despre expoziția Lumea așa cum o văd eu, organizată la fel de Ministerul Muncii, autorii fiind însă copii cu dizabilități mentale care au fost instruiți să folosească aparatele de fotografiat și să ne prezinte viziunea lor despre lume. Și în final vă recomand să citiți neapărat și pagina cu genericul local, în special despre măsurile pe care urmează să le aplice primarul Dorin Chirtoacă șefilor de direcții de învățământ învinuit săptămâna trecută de nereguli în cheltuirea banilor publici. Vă mulțumesc și vă urez lectură utilă.
A fost Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Premierul cehi Petr Necaș a declarat în compania omologului său moldovean Vlad Filat la Praga că Cehia face parte din țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei. și 10 de protestatari iranieni au pătruns astăzi în ambasada britanică de la Teheran, spărgând geamuri și dând foc drapelului britanic, în timp ce alții scandau moarte Marii Britanii. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.